Hyvät kuulijat, koe kuulette, kortus, sadet.
Saade on salvestatud 2006. aastal.
Luusime ringi. Kui lugeda järjepidevalt ajalehti, saame üsna tasakaalus pildi Eesti arengust ja hetkeseisust. Meil on probleeme ja muresid, nagu igal teisel normaalsel riigil ja ühiskonnal, aga need ei takista meie kiiret arengut ega vajuta meie üldiselt plekkideta edulugu. Selline on üldpilt, sõltumata konkreetsest päevast või väljaandest. Hoopis teissugune mulje võib aga jääda, kui koondada lugemisvara teema kaupa. Kas oleme tõesti silmitsi probleemidega, mis meie arusaama järgi on võimalikud kusagil Ladina-Ameerikas, aga mitte Ida-Euroopa hiirina käituvas Eestis? Kas meie edu on faktidel põhinev reaalsus või emotsioonidel rajanev müüt, millesse uskumine on nii püha, et kõik kahtlejad tuleb kuulutada ketseriks ja kiriku vande alla panna? Millist hinda maksame oma edu eest ja kas oleme valmis selleks, et ühel päeval arve saame? Nendele küsimustele vastuste otsimisel ei saa loota pelgalt tänastele arvamusliidritele. Seda enam, et ajakirjandus isegi möönab tõekuulutajate monopoli. Sestap on täna pakumine aeg tulutada meie mõttemaailma. Luusime ringi, et komistada ootamatutele küsimustele ja otsida neile vastuseid. Saatesari Luusime ringi ei sea teile eesmärki meelt lahutada ega sensatsiooniliste paljastustega iga päev üllatada. Kui te aga avastate, et olete kuulates saanud kas või ühe mõtte, mis teid raputab ja edasi mõtlema kutsub, oleme astunud esimese ühise sammukese. Neist sammudest kasvatame saate autori Koit Luusiga katkematu ühtlase raja tuleviku teel. Luusime ringi neljapäeviti kell 5 õhtul, kordusega pühapäeval kell 4 pärastlõunal Nõmme raadios. Luusime ringi. Ma tahtsin täna rääkida Euroopa energeetika probleemidest, sest ma olin Euroopa Parlamendi energeetikakomisjoni istungil. Aga paraku Eesti riigis on lood nii halvad minu arusaamise järgi, et ma tahaks rääkida kahjuks hoopis millestki muust. Ma tahan teie tähelepanu juhtida asjaolule, et me kõik koos või vähemalt parlament rikub Eesti põhiseadust. Sest tekkinud on uus põhiseaduslik organ, kes on võtnud endale väga suured ülesanded ja seda organit nimetatakse koalitsiooni nõukoguks. Me kõik teame, et juba natuke aega meie peaminister ei ole mitte valitsuskabineti juht, vaid tegelikult on ta koalitsiooninõukogu esimees või eesistuja, kes annab seal sõna ja jagab võitlevate poolte vahel neid piirkondi, alasid ja ma ei tea, mida veel. Aga asi on süvenenud. Täna jõudis olukord majanduskomisjonis tõelise farsini, kus enam ei saanud hääletada selle üle, kas postiseadus saata esimesele lugemisele või mitte, sest selgus, et sellise otsuse peab enne tegema õnnetust koalitsiooninõukogu. Ma ei saanud sellel istungil enam osaleda, sest ma sain aru, et ma olen lihtsalt mandaadist ilma jäetud, sest minu hääletamist keegi ei vajanud. Vaja oli koalitsiooninõukogu seisukohta. See mõttekäik on otse tsiteeritud Riigikogu istungjärgult eelmisest kuust. Vaba mikrofoni juures oli majanduskomisjoni liige Liina Tõnisson. Ja veel üks mõttekäik sissejuhatuseks. Pealkirjal oht demokraatlikele väärtustele kirjutas ajalehes Postimees eelmise kuu lõpus Respublika esimees Taavi Veskimägi. Ta kirjutab, et tingimustes, kus valimised muutuvad üha enam turunduskeemiaks, on just sõnavabadus võimalus võimu kontrollida. Samuti on mitmed võimu kuritarvitused tulnud ilmsiks just tänu anonüümsusele. Valitsuse viimase aja suurimaks poliitiliseks initsiatiiviks on kujunemas seaduseelnõu, millega tahetakse kontrollida kriitikat enda tegevuse suhtes. Riigikogu menetlusse esitatud eelnõu on kas tahtmatult või tahtlikult hakatud nimetama eksitavalt nii nimetatud Delfi eelnõuks. Netikommentaaride keelamise varjus on valitsuse eesmärk kriminaliseerida nende tegevus, kes võimu kritiseerivad. See eelnõu pole netikommentaaride reguleerimiseks. Selle taga on hoopis püüe, tülikad arvamused, kriminaalkaristusega hirmutadest keelata ja see läbi oma võimu kinnistada. Nii kirjutab ajalehes Postimees artiklis oht demokraatlikele väärtustele Respublika esimees Taavi Veskimägi. Hea kuuleja, luusime ringi Nõmme raadios, autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja täna on meiega stuudios koos mõtlemas sellele, mis siis on toimumas meie riigis, kas meie põhiseadus vastab meie huvidele, kaitseb ja toetab ta meid ning kas ka õiglaselt meie kõigi ühistes huvides. Tere tulemast Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Urmas Reinsalu.
Tere Koit.
Ja kui me nüüd neid kahte mõttekäiku, mis sissejuhatuseks sai siteeritud, püüame ühitada saate teemaga, siis kõigepealt milline on sinu arvamus, kas nendest lähtuvalt põhiseadus täna Eestis on see, mida me tõlgendame kõik ühtmoodi või kaitseb ta kedagi rohkem, kedagi vähem ja siit on tekinud need probleemid, millele osutavad Liina Tõnisson ühelt poolt ja teiselt poolt Taavi Veskimägi.
Võibolla mõni aeg tagasi ma oleksin pigem praeguste tendentside suhtes põhiseaduse toimimise ja arengu küsimuses öelnud, et ehk me oleme ülemineku aja faasis ikkagi veel ja need mõningad tagasilöögid või tõrked põhiseaduse toimimises on seotud üleminekuga. Siis täna ma olen ehk mõneti murelikum ja ma näen siin teatud suundumust ja see suundumus väljendab minu jaoks märksõnas nii-öelda õigusriigi hägustumine, õigusriigi piiride hägustumine. Ja see, mida rääkis proua Tõnis, on põhiseaduses sätestatud riigi juhtimise loogika libisemisest teistesse organitesse, mille üle puudub põhiseadus sätestatud nii avalikuse kui ka õiguslik kontroll. Et see on üks osa laiemast tendentsist, nii-öelda riigi muutumine no, veidikene taoliseks, mida me nägime Vene ajal, see on mõneti selline nomenklatuurse mõtteviisi tugevam esile tulemine ja üks asi on nüüd erinevate põhiseaduse väliste organite küsimus. No see kultuur, et on olemas nii-öelda koalitsiooni koostajad, on tegelikult olnud kõigis koalitsioonides pärast Eesti vabanemist, aga me näeme täna tendentsi, et need organid hakkavad avalikult võtma endale võimu, usurpeerima seda võimu, mis peaks kuuluma teistele institutsioonidele. Ja mis on oluline ja mugav formaalselt riigi eest vastutavatele poliitikutele või ametnikele, need organites ei ole ka paika pandud personaalse vastutuse põhimõtted. Need organid füüsiliselt ei eksisteeri, nad kogunevad, võtavad vastu mingisuguse kuluaarivaikuses oleva otsuse. Me teame, et seda viiakse ellu, aga see otsus ei kuulu, seda otsust ei ole võimalik ei õiguslikult vaidlustada ega pole ka olemas avalikkuse kontrolli. Et see on kindlasti kahetsusväärne tendents.
Kui me nüüd vaatame viimase aja olulisemaid sündmusi, mis on tekitanud kindlasti õigustatud, aga kohati võib-olla ka kellegi jaoks õigustamatult suurt meedia vastukaja, me ei saa mööda vaadata viimasel ajal Kadriorgiast, me ei saa mööda vaadata naftareostusest Läänemeres. Kas need on meie jaoks sellised näited, mille põhjal me võime öelda, et kõik see, millele sina tähelepanu viitasid oma sissejuhatavas jutus? Hakkavad tulemusi andma. Ehk meil on probleemid, me kõik saame aru, et midagi on nagu viltu, aga kõik vaatavad üldse otsa ja keegi ei ole nagu milleski süüdi, keegi pole midagi eksinud kuskil, aga lõpptulemus on nagu totaalne läbikukkumine.
Ma arvan, et see viib välja laiemale probleemile küsimusele sellest, et kas meie riik, avalik võim riigis toimib õiglaselt ja kas ta toimib nõnda nagu tavalised inimesed, ka ajakirjandus, ka erinevad publitsistide vaatlejad saavad aru nii-öelda heast ja kurjast või kõlbelistest kategooriatest. Ja me täna oleme selle olukorra ees, kus tegelikult eitatakse kõlbelise kategooria tähendust riigi juhtimisel või korraldamisel, et juhul kui juriidiline mänguruum formaalselt võimaldab kuidagi käituda või ei kirjuta ette mingisugust kohustuslikku sammu või tegevust, et selles mõttes probleeme ei olegi ja ma arvan, et see selline mõtteviis, et ühiskond ei korraldata mitte väärtuste alusel ja eelkõige püüdega ühiskonnas asju sisemisest õiglustundest korraldada nõnda nagu see on avalikule arvamusele ja rahvale aru saadav. See on kindlasti tekitab niisugust meie riigi usaldusväärsuse mõranemist ja see on juba julgeolekurisk omaette.
No toome kohe konkreetse näite, mille oli hiljuti saates Eesti Päevalehe kolumnist Ants Juske, me rääkisime siin spordist, aga mitte ainult spordist, aga valdavalt lähtuvalt sellest, et on päevakorral olümpia võitjate premeerimise küsimus, mida me keegi ei eita, et riik ei tohi mööda vaadata, ühiskond ei tohi mööda vaadata nendest, kes pakuvad meile positiivsed elamusi, emotsioone ja hetki, aga kui me kõrvutame nüüd tänast olukorda ja neid sündmusi, et ühel poolt olümpiakomitee preemiate maksmiseks pöördub valitsuse poole, et saada reservfondist lisaraha, mida endal ei ole, valitsus peab selle ju andma ühiskonna mingisuguste muude tegevuste või toimingute arvelt ja samas me loeme lehest, et meid surevad inimesed sellepärast, et südame operatsiooni järjekorras ei ole võimalik varem opereerida rahapuudusel, siis noh, kuskil nagu tundub, eks ole, et formaal juriidise kõik on õige, aga tulemused on sellised, mis meid ei rahuda.
Ma arvan, et noh, see olümpiavõitjate küsimus vaevalt leidub inimest, kes oleks sellel seisukohal, et olümpiasangareid ei tuleks tunnustada ja ka materiaalne tunnustus on üks vorm, kuidas meie riik saab tänu väljendada. Aga kindlasti on kahetsusväärne, kui selle kaudu tahetakse võtta sellist poliitilist punkti, et meeldida avalikusele ja püütakse seda teha avalikuse enda rahaga, et ma arvan, et see ongi see moraalse suhtumise piir, et ma arvan, et ka laiemal avalikusele, ka meie spordi avalikusele ei meeldi see, kuidas võimul olevad poliitikud nii-öelda avalikud kisklevad selle üle, kui suur võiks olla see preemiasumma. See ju madaldab ja alandab kahtlemata ka seda riigi jaoks ja spordi ajaloo jaoks nii olulist võitu, et on asju, mida tehakse delikaatselt ilma ennast upitamata ja ma arvan, et see on see koht, kus me oleme või õigemini valitsus on selle võimaluse käest lasknud.
Hea kuuleja, luusime ringi Nõmme raadios autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja tänan meiega Riigikogu põhiseaduskomissioni esimees Urmas Reinsalu. Me räägime sellest, kuidas meie riigis täna lähtuvalt põhiseadusest meile tundub, et meie õigused on kaitstud ja meie huvid rahuldatud ning nende vahel on tasakaal. Kui sul on rõõme muresid, mida meiega jagada, helista meile telefonil 6555077 või kirjuta aadressil info@nommeraadio.ee või koitluus@hot.ee. Aga Urmas Reinsalu läheme saatega edasi ja mul on sissejuhatusest lähtuvalt selline küsimus, kas me täna oleme olukorras, kui rääkisime sellest riigivõimu hägustumisest, et süsteem, mille me ise oleme oma kätte kehitanud, on hakanud meid alt vedama ja me peaksime totaalselt muutma süsteemi, mõtlema mingisuguse teise, parema, kindlama vormi või on see süsteem lihtsalt võimaldanud tulla esile inimestel, kes on suutnud algul efektiivselt süsteemi tugevdada ja suutnud siis hakata süsteemi enda kasuks ära kasutama ning lihtsalt inimestest on kinni see, et asi, mis loodud sai parimate kavatsustega, täna tundub, et kohati võib töötada meie huvide vastu.
No palju on ju räägitud sellest, et kas meie riik on õiglane ja eks ta on ühelt poolt ja toimib nõnda nagu on meie riigi eesmääriks on seatud ja eks ta on ühelt poolt emotsionaalne hingenanguline küsimus, aga teiselt poolt on ta ka väga täpsete õiguslike kategooriate küsimus. Nimelt Kui me räägime riigist ja riigi toimimise printsiipidest, siis meie põhiseaduses on kirjas teatud printsiibid, mille alusel riigi võimu teostatakse ja ma arvan, et kui ma kordan need printsiibid üle, et need on õigusriigi printsiip, demokraatia printsiip, sotsiaalriigi, põhiõiguste kaitse ja rahvusriigi printsiip, vast viimast on kõige vähem ja kitsamalt ka meie õigusteaduses või riigi korraldamises mõtestatud, siis nendest printsiipidest johtuvalt on võimalik ka õiguslikult hinnata, kas riik toimib mingi printsiibi realiseerimisel õiglaselt või mitte. Et ma arvan, et meie riigi ülesehitus ja riigi nii-öelda eesmärgid on head ja mõistlikud ja meie riigi organisatsioon toimib, aga mõneti on üks suundumus, mille suhtes me ei oleks ausad oma riigies, kui me seda täna ei püüaks kaardistada. See on küsimus nii-öelda teatud seisakust või mõneti ringkäendusliku suhtumise kujunemisest. Selles on oma paratamatu loogika, ka Eesti Vabariik sõjaeelselt oli selle probleemiga seotud ja kui me räägime sellest ringkäenduse kujunemisest ehk ka võimu kasutamiseks selleks, et võimu säilitada, siis see on üks reaalseid ohte ja see on oht, mis on mõneti meie ühiskonnas enesestena.
Kui me räägime demokraatiast, siis tegelikult pole meil Eestis mitte midagi ette heita. Eesti on demokraatlik riik, me kõik käime vabadel valimistel, meil on võimalus valida vastavalt oma veendumustele, reklaami mõjutustele, millele iganes sobiv kandidaat, kelle taga on meile sobiv partei ja ta saab koha esinduskogudes, on ta siis linnavolikogu või riigikogu. Aga see on esindusdemokraatia. Kui Eesti riik oleks oma süsteemi loomise hetkel valinud otsedemokraatia, kus mitte partei ei määra seda, kes on see isik, kes nendest häältest lõpuks saab see tooli, mille peale istuda ja seda võimu teostama hakata, vaid need hääled tulevad tiltilga haaval nendele kandidaatidele, ja sõltumata sellest, millisesse nimekirja või millisesse kohale selles nimekirjas keegi on partei poolt saanud, on nende kandidaatide omavaheline võistlus. Urmas Reinsalu, kas selles teises loogikas oleks mingisugune võimalus, mis võib-olla aitaks vähendada neid riske? Või see ei ole nii üheselt kinni sellest süsteemist?
Ma arvan, et küsimus, mis puudutab valimissüsteemi, siis väike riigis kindlasti see valimissüsteem peaks olema üks väärtus valimissüsteemil peaks olema valija lähedus või valija reaalne tunnetus, et selle süsteemi tema hääl on kaalukam ja erinevad üksikud samme selles suunas on tehtud, kas piisavalt, no see on oma et arutelu küsimus. Küll aga kui rääkida erakondades, siis tegelikult ju ka erakonnad on üks demokraatia element, et parlamentaarses demokraatias erakonnad on see vahend, kus siis ühiskonna erinevad suundumused, huvid ja arusaamad väljenduvad erakondade vahelises võistluses. Mis on probleemiks täna, kui, ja ma kindlasti olen niisuguste laiapõhjaliste paljusid inimesi esindavate, paljude inimeste kaasamisega erakondade mudeli pooldaja. Probleemiks on täna see, et me näeme ühte ohtliku tendentsi ja see on nii-öelda riigiparteide tekkimine. See tähendab seda, et erakond ei ole mitte kodanike või mõttekaasaste ühendus ja mingi eelkõige maailmavaate esindaja ühiskonnas, vaid see on tegelikult teatud mehanism avaliku võimu korraldamiseks ja kindlustamiseks. Ja siin ühinevad kolm kategooriat omavahel, ühelt poolt poliitiline juhtkond, teiselt poolt teatud majandusringkonnad või majandushuvid ja kolmandalt poolt riigi võim sulandub kokku üheks niisuguseks võimu tuumikuks või keskseks. Ja ma arvan, et omaette küsimus või kategooria on siin kindlasti nii-öelda ametnike ametikohtade poliitiline seotuse poliitiliseks selliseks muutmine, et, et mõneti, mõneti see on ohtlik suundumus see tõttu, et see võib muutuda aja pikku võimenduda ja muutuda meie demokraatia toimimisel tõsiseks hälbeks.
Urmas Reinsalu, me jõudsime praegu väga huvitavasse kohta ja ma tooksin siin ühe niisuguse pool nalja vormis mälestuse võrdluseks. Aastat 5-6 tagasi töötades maksuametis visati nalja selle üle, et kuna Eesti riigis samm-sammult erastakse kõike, siis oleks võibolla vaja mõelda ka selle peale, et näiteks maksuamet erastada. Näiteks oma töötajate aktsiaseltsile. Ja kuigi see tundus tol hetkel selline vaimukas nali ja mõtted jäid mõteteks, aga kui me täna jälgime seda reaalset tegelikust, mida me loeme iga päev lehtedest, näeme televiisorist, kuuleme raadiost, näiteks Nõmme valijana ilmselt on, mida mõelda nendel, kes läksid ja andsid valimiste päeval oma hääle Katrin Saksale. Tänu sellele, et sotsiaaldemokraadid olid valimisliidus rahvaliiduga, sai Katrin Saksa häältega selles linnavolikogusse Peeter Martna, kes järgneva tulemusel räägitakse nõukogu liikme kohast ühes haiglas, mida talle pakuti avalikult astus keskerakonna leeri. Ehk tegelikult valija toetades ühte sai mitte teise, vaid juba hoopis kolmanda tulemuse. Selle tagajärjel, kui me nüüd loeme ajalehtedest ka seda, et erinevaid riigiameteid kuni selle, nii et praegu on väga aktuaalne maksuameti peadirektori küsimus. Meil polegi tegelikult midagi on suurt imestada. See 5-6 aasta tagune nali hakkab meil realiseeruma meie enda silme all.
No, mis puutab seda maksuameti direktori konkurssi, siis see on päris huvitav ja minu mõelest hea näide. Nimelt seaduse järgi peaks niisugused kõrged riigiameti kohad täidetama avaliku konkursi korras vastavalt konkursi protseduuridele. Aga meil on kujunenud välja selline mõtteviis, mis on nii-öelda riigi näiline teostamine. See tähendab seda, et nii-öelda eelotsuste korras me teame, on juba rahandusminister oma võimaliku soosiku käinud välja, tutvustanud seda jällegi koalitsiooni nõukogule, kooskõlastanud siis nii-öelda bürool ära, kasutades endis aja retoorikat. Ja tegelikult tähendab see seda, et riik muutub näilisemaks, virtuaalsemaks, et olemas on protseduurid või reeglid, mille alusel nagu tegelikult peaks riiki teostama või me oma usus kirjasõnasse või ka parlamendi tahtesse arvame, et selle järgi peaks käituma või käitutakse. Tegelikkuses me näeme, et on nii-öelda eelotsuste kaudu on sisuline otsustus langetatud ja see tendents on kindlasti põhiseaduse väline või põhiseaduse loogikaga mitte kokku langev. Riigile ei saa olla nii-öelda kahte korrust. Üks on näiline ja deklaratiivne korrus ja teine on see tegelik korrus, kus otsustatakse ja ühiskonna avalike asju korraldatakse.
Ma tuletan meelde ühte väga väljakutsuvat reklaami. See kampaania oli vist mullu sügisel, kui diivanist puuriti naftat ja käis kõva arutelu selle üle, et mis sobib, mis ei sobi ja mis on Eesti majanduse alus ja kas me olemegi need nafta otsijad õnnekütid, et kui veab, et siis hakkab auks purskama, saame kõik rikkaks. Aga mitte see ei ole põhiline sellest meie jutuajamises. Ma tahtsin küsida seda, et see küsimus pole üldse mõeldud sellepärast, et te olete Respublikast, et Respublika on teinud oma sündimisega väga kiire tõusu, saanud väga kõva positsiooni, saanud võimaluse realiseerida oma ideid ja ka eesmärke ning läbi elanud ka päris suure languse ja praegu, noh, te teate paremini, kas te olete languse lõpufaasis või tõusu alguses. Ma küsiks seda. See ilmselt on laiem küsimus ja puudutab vaatad kõiki erakondi Eestis. Miks on tendentsid sellised, et olles opositsioonis piltlikult öeldes kõik on valmis naftat puurima, kui ainult antakse õige koht, kus teha ja puur kätte tulles võimule, öeldakse pahatihti, et stopp, siit me ei puuri, need ei puuri, teised ei puuri või teevad midagi muud. Ja nüüd tagasi opositsioon langedes jällegi, eks ole, on see sama nagu soov ja vajadus, et nüüd hakkame puurima. Kas muudab siis see tõus võimule niivõrd seda seda erakonda, neid erakonna liikmeid või mingisuguseid koostöö suhteid sidemeid, et ka võivad kardinaalselt muutuda seisukohad?
Ma arvan, et see on kindlasti küsimus või probleem, et kui me vaatame üldse seda, et mis on siis erakondade otstarve, miks me parteisid üldse Eestis vajame, siis mulle meeldis üks ühe Rootsi politoloogi käsitlus, kes tõi välja selle, et on rida põhiõigusi, mis on inimestele kuuluvad ja mis on võõrandamatud. Need ei anna ükski poliitik, need ei saa poliitikud ära võtta. Nii on ka meie põhiseaduses kirjas rida põhiõigus inimestele. Need on alates no, kõige tõsisematest ja kaalukamatest nagu õigus elule, enese väljendusele, sõnavabadusele, õigus tasuta üldharidusele, õigus abile puuduse korral ja nõnda edasi. Ja erakondade ülesanne on selles nende põhiõiguste kataloogis nagu no, piltlikult öeldes ideede turul pakkuda välja efektiivsemaid võimalusi, kuidas ühte või teist põhiõigust aidata inimesel realiseerida. Ja valijad on siis need kuningad või tarbijad, kes siis eelistavad ühte või teist lahendust põhiõiguste realiseerimiseks. Aga meil, ma arvan, on üks küsimus hakkab peale ka sellest mõtteviisist, et kui vaadata erinevate no, poliitilist jõudude üldse käsitlust poliitilisest no, lubadusest või ideest, et see on otse kui mingisugune armuand valijale. Et ma arvan, et see on küsimus, kus me peame ka seda mõtteviisi muutma, et kui poliitikud ütlevad, et meie tegime mingi asja ära või nõnda edasi, et ei, nad said üksnes mandaadi mingit põhiõigust paremini realiseerida valjat arvates siis eeldatavalt kui teised erakonnad ja seetõttu ma usun, et üks käsitlus üldse ka meie poliitika teostamisel või no, selle kogu riigi juhtimissüsteemis on küsimus sellest, et milliste põhiõiguste nimel või siis millise põhiseaduses sätestatud printsiibi alusel ühte või teist konkreetset otsustust või ka seaduseelnõud menetletakse, et meil on või millised on üldse ka laiemad strateegilised riigi eesmärgid, et paha tihti meil me oleme väga hästi suudame nii-öelda horisontaal mõõtkavas oma riiki korraldada ja planeerida ka pikaajalisemalt ette, aga niisugune riigi pidev laiem väärtuseline mõtestamine, see kipub meil ehk tahaplaanile jääma ja ma tahaks öelda, et see ei ole suugi mitte viljatu arutelu, vaid see on ka küsimus, mida on võimalik põhiseaduse järelevalve korras juriidiliselt hinnata ja ma arvan, et see on see lähtekoht üldse ka arutelule riigi toimimise kõlbeliste kategooriate üle, et ma usun, et arutelu niisuguste tõsisemate ja riigi kategoorias igavilikulisemate asjade üle on väga tähtis, sest paha tihti tehakse üks oluline viga. Nimelt ka poliitikud püüavad seda kas eksitusest või tahtlikult teha, et mööda laskmised ja vead aetakse riigi kaela. Ja õnnestumisi püütakse siis külge kleepida ministrile, et asi on ikkagi nõnda, et riigi idee ja riigi toimimise printsiip on üle aegade ja need, keda me peaksime süüdistama mingis möödalaskmises või ka kiitma tunnustama, need on ikkagi konkreetsed võimul olijad või mingisugused ametkonnad, et riiki ja valitsust ei tohi kindlasti segamine ajada.
Ja kuuleja, luusime ringi Nõmme Raadio eetris. Autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja tänane meiega rääkimas põhiseadusest, kuidas me teda tõlgendame, kuidas me teda vastu võtame ja kuidas põhiseadus tagab meile võimalikult õiglaselt ja tasakaalus siin elus arenemise ja toimimise. Põhiseaduskomissioni esimees Urmas Reinsalu. Kui sul on muresid ja rõõme, helista meile telefonil 6555077 või kirjuta aadressil info@nommeraadio.ee või koitluus@hot.ee. Me teeme siin kohal muusikapausi, et tulla pärast seda mõne minuti pärast jutu juurde Urmas Reinsaluga tagasi. Kui sa ringi vaatad, mida sa siis näed? Kõik ja raha kuhjad lausa papi näed. Sa olen veel ju kõhus, ei sul puudu jaks. Ravad hakata võid mägironiaks. Sul on killa peale ammu euromeel. On sul suuska juba eurokeel.
seistab liini äres, olla publikok. Ja keda suures pajas valmis vägev rock. Ja keda paja ühes servas vägev rock. Teile laulis asja armastaja kokk.
Luusime ringi.
Luusime ringi. Luusime ringi. Luusime ringi.
Hea kuulaja, luusime ringi Nõmme Raadio eetris. Autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja täna on meiega Riigikogu põhiseaduskomissioni esimees Urmas Reinsalu. Me räägime põhiseadusest, tema tõlgendamisest ja sellest, kuidas põhiseadus meie arvates ja meie võimaluste piires tagab meile kõigile selles riigis õiglase ja tasakaaluka toimimise ning arendamisvõimalused. Kui me rääkisime eelmises saatetunnis sellest, et millised on võibolla kodanike ootused ja valitsejate võimulolijate tõlgendused sellele riigile ja riigi rollile, siis teise saatetunni sissejuhatuseks ma tahaksin Urmas Reinsalu tuua ühe tsitaadi, mis on pärit Matsalu rahvusparki spetsialistilt Aleksei Lotmanilt, kes on hiljuti öelnud sellise mõtte, et kas tõesti on nii, et ühed reostavad merd ja teenivad sellega kasumit, aga teised päästavad hukkuvaid linde. Taolise senaariumi korral oleme ka ise ju määratud hukkumisele. Nafta ju meres ei tapa mitte ainult linde. Urmas Reinsalu, kas see on niisugune üks suhteliselt võibolla valusale piirile lähenev ütlemine, aga jällegi näide sellest, kuidas põrkuvad kohati erinevad huvid, erinevad suhtumised ja tegelikult tagajärjed ei ole ka erinevad nende erinevate huvigruppide jaoks, vaid kõigile ühed samad.
Jah, ma arvan, et see on päris täpselt sõnastatud probleemi asetus. Küsimus, kui me räägime ka sellest naftareostusest, siis uurimine alles käib. Raske on öelda, kas mingi Eesti riigi ametkonnad oleksid saanud ära hoida seda reostust. Tõenäoliselt mitte. Et tankeri reostused juhtuvad üle maailma need õnnetused. Küsimus on sellele reageerimises ja selles, kuivõrd hea valmisolek meil on olemas. Ja me demonstreerisime jällegi seda näivust, seda, et me oleme retoorikas ühinenud pakkide viisi erinevate konventsioonidega vastu võtnud seadusi, välja töötanud kavasid, deklaratsioone, kommunikeesid, aga tegelikkuses, kui asi läheb väga praktilisele pinnale, siis pahatihti me oleme abitud ja mis on kõige ohtlikum on see, et seda abitust me ei püüagi mõtestada või avameelselt arutada, kuidas praktiliselt asju paremaks muuta, vaid see rüütatakse jällegi mingite deklaratsioonide ja umbisikuliste kurtmiste udusse. Et demokraatlikus riigis hakkab asi peale ikkagi personaalsest vastutusest ja täna võib öelda seda, et erinevate kaasuste oleme me viimasel ajal selle õigusriigis ühe olulisema elementi, et poliitilise vastutuse printsiibi oleme likvideerinud tegelikult praeguses riigijuhtimise loogikas. Asemel on tulnud kollektiivne vastutus, asemel on tulnud ka poliitikute vastutuse asemel ametnike vastutus. Ning kõik see kokku tähendab seda, et meil ei ole täiendavat kindlust, et tõsisemate ja suuremate riskide puhul me oleksime suutelised efektiivselt ja paindlikult käituma. Et see on küsimus, mida me alati peame mõtlema, et ega see vastutus, see on muutunud ka, kahtlemata on see devalveerunud sõna, aga selle määratlemine ja sellest lähtuvate tegevuste määratlemine on tuleviku jaoks häda vajalik. Täna on, oleme olukorras, kus selle retooriline tähendus on pihustunud niivõrd hägusaks ja mõistetamatuks, et ma kardan, et erakorralistes situatsioonides meie riigis tulevikus me ei saa täna vastata siiralt, et me oleme nii-öelda kriisideks valmis. Loogika eeldab seda, et meil see, kui me ei suuda adekvaatselt mõtestada juhtunut ka selles kontekstis, mida oleks pidanud tegema teisiti ka vastutusahelas kui ka praktilistes sammudes, siis paha tihti on selge, et need asjad kipuvad korduma, aga juba avaramas mõtkavas.
Urmas Reinsalu, see jutt vastutusest, sellest, et see vastutus on hägustunud ja kandunud poliitikutelt ametnikele, viib me edasi mõtte juurde, et kas me siiski minnes edasi samas rütmis suudame nagu sellelt teelt kalduda sinnapoole, et vastutus taastuks, et see jagatud oleks õiglaselt ametnike ja poliitikute vahel ja et meil oleks võimalus kriisi ennetada juba sellega, et me oleme teinud järeldusi nendest märkidest, mida meile enne antakse. Noh, ma tooksin siin sellise võibolla võrdluse, et kindlasti üks eluvaldkond, mis õpetab inimesi kriisidest toime tulema, on sõjaväeteenistus, mille me täna tahame tegelikult vähemalt kaitseministri suu läbi ära kaotada, tuues Eestisse palgaarmee sõjaväeteenistus asemele. Hiljuti suursaadik Mart Helme on kirjutanud oma internetiportaalis Terve mõistuse sündikaat artikli, mida ta pealkirjastas Eesti vajab kindral Mannerheimi. Kas oleks Eestile lahendus see, kui tõepoolest selle poliitilise eliidi asemele, kes täna neid kohti vahel tundub, et jaotab, mängib ümber, kasutab mingisuguseid samme selleks, et omi sise vastuolusid klaarida, et selle asemel tulebki tõesti keegi, kes on harjunud vastutama, harjunud kriisides käituma, keegi, noh, nagu soomlastel Mannerheim või võtame enda Eesti ajaloost näiteks, ka meil on olnud ju sõjaväejuhte, kes suutsid omal ajal rahvast ühendada ja viia enda järel.
No, see on tõsine küsimus, et kui vastata nõnda, et kas meil on, kui rääkida institutsionaalselt, et kas praegune parlamentaarse süsteemi asendamine mingi teise mudeliga neid probleeme lahendaks, ma vastaks eitavalt. Mis puudutab seda, et kas otsustajates peaks olema rohkem otsuse kindlust, suuremeelsust ja nii-öelda kõrgemates kategooriates mõtlemist ja niisuguse laiema ühishuvi suunas liikumist, mida Jaan Tõnissoni poeg Ilmar Tõnisson enne 40. aasta juunipööret nimetas eneses algamiseks avalikes huvides. Siis see on kindlasti küsimus, kus me vajaksime seda või neid omadusi meie poliitikute või juhtide juures laiemalt, aga see on kindlasti ka küsimus sellest, et kui me räägime praegu erinevatest, võime rääkida ka poliitikute isiksuse tüüpidest, et mida meie ühiskond vajab, siis ma arvan, et sihikindlus või selgete hinnangute andmine on täna see, mis on Eestis puudu ja vajaka. Et ma ei taha tuua niisugust kujundit, et riik on täna juhitamatu, aga ma ütleksin nõnda, et riik on lastud triivima. no kui me kujutame ette laeva, kus on purjed maha lastud ja ta triivib vastavalt hoovustele ja need sihiseaded või need ka märksõnad, mille alusel ja väärtused, mille alusel me riiki korraldatakse, need on mõneti lastud triivima, et riik on nii-öelda ilma kompassita ja ma arvan, et ka eelseisvad presidendi valimised on kogu ühiskonna jaoks, aga ka eelkõige ka poliitikute jaoks võimalus seda kompassi määratleda, seda neid riigi väärtuselisi, aga ka muudes sotsiaalsetes valdkondades olulisi sihte pikemaks ajaks seada, et riik ei ole, meil on veidikene tungimas peale niisugune halvemas mõttes kaupmeeste mentaliteet, et kaupmehe mõtlemine on üldiselt vajalik ja hea, tulude ja kulude tasakaalus hoidmine, homse päeva eest mõtlemine, see on nii nagu taluperemehe loogika, on see vajalik ka riigi puhul, aga kõike ei saa arvutada tänase kasu või kahju kategooriates, et kui ka sa viitasid kaitseministri käsitlusele või tõlgendamisele nii-öelda kasulises kategoorias, kas kutselise kaitseväe või ajateenistuse valdkonnas, siis ma tooksin sellele kõrvale või seda täiendavalt, mitte isegi vastandavalt kaitsevihataja admiral Kõutsi mõtteviisi, kes rääkis just nimelt sellest moraalsest kategooriast või väärtusest ajateenistuse puhul ja need mõõtkavad on erinevad. Ligi ja Kõuts opereerivad erinevates kategooriates. Neil ei saagi olla seda ühisosa. Üks rehkendab küsimust nii-öelda kaupmehe kategoorias ja teine mõõdab seda kõrgemat sihiseadet ja püüab mõtestada neid väärtusi.
Siit jõuame omakorda Urmas Reinsalu sinnamaani, et kas Eesti edu pandiks olnud üliliberaalsus, mida me oleme harjunud ülistama ja tõepoolest, mida ka tunnustavalt meile väljaspoolt nii partnerid kui vahelt konkurendid on omistanud, on võibolla meid uinutanud, pimestanud või viinudki sellele mentaliteedile ma tahaks tuua siin selle mõttekäigu kinnituseks ühe avalduse, mille tegi vahetult Vabariigi aastapäeva eel peaminister Andrus Ansip, kui ta väljendas ennast viisil, et Eesti Vabariigi pole kunagi olnud nii ilusalt Vabariigi aastapäeva eelset seisu põhjendustega meie olümpiamedalid, meie majandus, mis areneb, kunstimuuseum, mis on valmis saanud, aga mis kasu on sellest kunstimuuseumi hoonest, kui seda hoonet ei ole võimalik igapäevaselt lahti hoida, sest selleks enam raha ei jätku. Tähendab, et kas me siin jõuame selle vastuoluni selles kaupmehe mentaliteedis, et arvutades kõike turuloogikaga ja tänase päeva kasu nimel, me võime saada mingi tulemuse, mis on püsiva väärtusega, aga mille eksploateerimisest ei ole mingisugust kasu.
No, mis puudutab peaministeri märksõnu, no, kes vaidleks neile vastu, loomulikult on see rõõmustamise koht meile kõigile ja ma oleksin ka pigem seda meelt, et otsida positiivset tänases Eestis. Eesti sihid riigina on õiged ja meie majandusel läheb täna hästi ja mis puudutab nüüd küsimust sellest, et kas Eesti on üliliberaalne riik oma sisemiselt rääkides majandusest või muudest ühiskonnalu valdkondest, ei, me ei ole kindlasti mitte üliliberaalne riik juba ainuüksi selles johtuvalt, et Euroopa Liidu liikmesriigina on meil kogu Euroopa Liidu seadusandus ja kogu õigussüsteem kohalduv, mis loob oma reeglistiku ja normistiku. Küll aga ettevõtlusvabaduse koha pealt on meil, ma arvan, on tegutsetud õieti, et kui me vabanemise järel alustasime uuele jõukuse loomist, oli selge, et meie ainsa, see oli üks meie väheseid eeliseid toonases konkurentsiruumis ja täna on küsimus, millised on uued ja järgmised eelised ja see on see arutelu koht. Aga mis puudutab seda tõsist teemat ühiskonnas majanduslikku majandusliku heaolu küsimustes ja sellest, et kuivõrd pikaajaliselt majanduslik heaolu on seostatud ka no, ühiskonna muude väärtustega, siis kindlasti on õige üks mõte, et mida kunagi Margaret Thatcher ütles, et halastaja Samaaria mees, kui me mäletame pühakirjast sellist tegelast, et tälitas kindlasti õieti, kui ta abistas oma rahaga vaeseid, aga selge oli, et ta pidi enne selle raha teenima. Et järelikult halastaja Samaaria mees pidi olema ka hea majandusmees. Aga teine küsimus on selles, et Eesti riigi eesmärk lõppude lõpuks on ikkagi Eesti rahva ja kultuuri püsimine läbi aegade. Et see on nagu kõige fundamentaalsem alus ja nendes kategooriates peame mõtlema ka oma pikaajalisi sihte seades, et selge on see, et meie nii-öelda riigi, rahvusriigi ja kultuuri püsimiseks on vajalik teatud julgeoleku elementid ja selle üks oluline element on ka majandusjulgeolek ja me peame oma majanduspoliitilisi otsuseid vaatama ka seeläbi, kuivõrd nad aitavad kindlustada meie muud julgeolekut ja lulgas ka demograafilist julgeolekut püsima jäämisel, et need päris selge on see, et majandust ei saa lahutada ülenud ühiskonnast, aga kergemeelne oleks majandusliku heaolu hakata kuidagi pidi homse päeva huvides ümber jagama, sest päris selge on see, et me oleme ikkagi ju väga vaene riik. Me oleme ka vaene rahvas võrreldes sellega, millised on Lääne-Euroopas teised vabadust nautinud ühiskonnad. Ja ühe majandusteadusliku analüüsi järgi need kaks erinevat okupatsiooni tähendasid seda, et meie sisemajanduse koguprodukti vahe okupatsiooni kahjudest tulenevat on kusagil 8 korda. Et kui me arvutame seda ka näiteks no, ükskõik millistes kategooriates võime tuletada ka palju eraisikutel oleks läbi pärandatud vara ja nende jõukuse võinud olla seda jõukust on siis 8 korda on siis suur, kord vähem või rohkem, on päris selge see, et me nii või teisiti ei suuda seda hüpet teha isegi mitte ühe põlvkonna lõikes, et jõuda järgi ja luua see normaalne heaolu struktuur, kus inimeste jõukus jaguneb ja heaolu jaguneb ühtlasemalt. Et täna me peame kõnelema sellest, et kas ja mis on ka põhiseaduses sätestatud oluline element, sotsiaalriigi printsiip, et kas tegelikel abivajajatel on abi olemas ja siin ma näen tõsiseid puudujääke ja vajakajäämisi, et nagu ka ühe sotsiaaluuringute keskuse praksise uuringu järgi tuleb välja, on tegelikult kõige vaesemas või kõige väiksema või kõige suurema vaesusriskiga detsiilis see abi väiksem või riigi sotsiaaltoetus väiksem kui kõrgemates detsiilides, et ka see olukord on juriidiliselt põhiseaduse vastane, kus tegelikest abivajatest see sotsiaaltoetuseks või riigi sotsiaalriigi printsiibi realiseerimiseks mõeldud summad libisevad mööda.
Urmas Reinsalu, ma olen selle viimase mõtte kui täiesti päri ja võib-olla selle kinnituseks, kuigi see ei pruugi paljudele meeldida ja võib-olla ka veenda, aga üks mõte seonduvalt Kadri Orgiga ja nendest vastukajadest, mis on olnud, kui president Arnold Rüütel toimuna eest vabandas, siis jagunesid arvamused valdavalt kaheks ja oli väga tugev pool, kes tõi esile selle, et aga selline asi võib juhtuda igas peres ja laste tegemisi ei maksa nuhelda vanemate kaela. Aga kui mõtleme selle peale, et kui palju on Eestis neid peresid, kelle vanaemad ja vanaisad suudavad tagada oma lastele oma sissetulekust sellise võimaluse ellu hüpata, siis ma arvan, et ei ole õiglane võrrelda ühtlaselt kõiki erineva sissetuleku ja majandusvõimalustega perekondi rääkimata veel sellest, kui meie ühiskondliku vara kasutatakse oma perekonna tegevuses. Aga meie saate lõpuks Urmas Reinsalu tahtsin ma küsida, kuna meil on erinevatest julgeoleku riskidest küll majanduse, demograafia, ka poliitika nurga alt juttu olnud saatest, siis viimasel ajal oleme ka saanud sellise uudise, et Eesti Televisiooni arhiividest on kadunud lindid, kus on peal 88. aastal olnud salvestused tänaste tippjuhtide esinemistega, noh, konkreetselt on juttu olnud siin president Arno Trüütlist. Ma ei taha midagi isiklikult kellegi poolfi vastu, aga ma arvan, et see on küll üks erenäide sellest, kuidas teatud ükskõiksuse, lohakuse, saamatuse, ükskõik millisel ajendil toime pandud teo tulemusena on meil tegelikult väga tõsine risk ja risk just nimelt presidendi valimiste eel, mis võidakse kusagilt mujalt või meie endi keskelt välja käia just sellel hetkel, kui see kellegi sobivam on. Olete nõus selle väitega?
Ma küsimus, ega noh lõppkokkuvõttes see Rüütli, kui 88. Aasta sõnavõttu rääkida, ega see on ka trükitud ära lehes, et noh, mis seal nii suurt üllatust saab olla ja üks võimalus võib olla tõesti ka see, et toona oli puudu VHS videokassettidest, et neid võidi lihtsalt tehti ka paha heauskselt toona 89. Aastal üle lindistus, aga mis puudutab kahtlemata möödunud lähea sündmused on näidanud, et dispuut ajaloo üle on ikkagi endiselt selgeks rääkimata ja ma arvan, et eelkõige tulevasi põlvi või Eesti riigi aegumatud toimimist mõeldes on oluline meil saada relevantsed ajaloolised hinnangud, aga ka õiguslikud hinnangud. Meie ajaloo erinevate ka sündmuste suhtes, et seetõttu on kindlasti oluline, et ajaloomaterjalid säiliksid rahvusarhiivis on ka mikrofilmidel tehtud koopiad erinevatest toimikutest. Ma arvan, et päris huvitav lugemine on nüüd ilmunud arhivaar härra Veskimäe raamat, kuidas valitseti Eestine Sveed, mida ma kindlasti kõigile nõmeraadio kuulajatele soovitaks, et üks asi on ajaloo küsimuste üle arutamine ja ka ühiskondlikes probleemides hinnangute andmine, aga päris selge on see, et me oleme sellest dispuudis alles väga alguses, praegu oleme me emotsionaalses faasis. Ja siin ei saa ka midagi imestada, kui me vaatame ka Saksamaal, siis reaalne nii-öelda ka inimesevastaste kuritegude mõtestamine õigusriigi kategooriates hinnangute andmine ka põhjalikum uurimistegevus leidis aset alles 60. Aastatel. Et on loomulik, et peab tekkima teatud ajaline distants, peab tekkima ka peale see noorem põlvkond, kes senistest hoiakutest, ajaloolisest hoiakust tehti ja vabana suudab neid küsimusi käsitleda me oleme selle dispuudi lähtekohal ja peaksime siin suutma hoiduda niisugusest emotsionaalsusest ja jääma just nimelt õigusriigi kategooriate juurde.
Ma väga tänan Riigikogu põhiseaduskomissioni esimees Urmas Reinsalu. Loodan, et ka kuulajatel oli meiega huvitav ja kui oli midagi niisugust, mida ma ei osanud küsida või kus ma ei lastanud vastata, siis Urmas Reinsalu praegu on see võimalus öelda ära see, mis tunni jooksul ütlemata jäi.
Ma arvan, et üks laiem tendents ühiskonnas on, mis puudutab täna meie põhiseaduse toimimist, on üks risk, mis on esile kerkinud, on küsimus seoses sõnavabadusega ja nimelt parlamendi menetluses on ka valitsuse poolt algatatud eelnõu, mille sisuks on otse kui siis solvavate anonüümsete interneti kommentaaride probleemis nii-öelda õiguskaitse andmine võimalikele kas laimatavatele või solvatutele. Ja ma tahaksin seda selgelt õiendada, et selle eelnõu ka sellist eesmärki küll ei saavutata. Et täna siviilkohtumenetluse korras on solvatutel või inimestel, kes tahavad oma au ja väärikust kaitsta, on võimalik seda menetlust läbi viia ja kohtul on õigus igasugused tõendid välja nõuda. Mis tegelikult on riskiks selle eelnõu puhul on ikkagi küsimus sellest, et see eelnõu nimelt, kui täna me räägime nii-öelda vaenu õhutamise paragrahvis üksnes esimesel korral vaenu õhutamise puhul, mis on äärmiselt ebamäärane. Ebamäärane karistusseadustiku sätte räägime väärteost, ehk siis kergema karistusega, kergema rahatrahviga mõeldud karistusest, siis see seaduseelnõu sanktsioneerib selle kuni 5-aastase vangistusega karistatavaks teoks ning ja esimest korda, kui seda tehakse, siis kuni 3-aastase vangistusega karistatavaks teoks ja seda peaks uurima hakkama kaitsepolitseiamet ja ma olen rääkinud ka kaitsepolitseiameti esindajatega ja tõesti nende seisukohad on ka sellised, et see on halb tendents, kuhu me läheme, et kaitsepolitseiamet on nimelt julgeolekasutus ja meil on usaldus tegelikult meie tänaste julgeolekasutuste suhtes ühiskonnas ja kui pannakse neid uurima mingisuguseid nii-öelda poliitikute suhtes seal või mingite muud küsimuste suhtes nii-öelda vaenu õhutamisi, niivõrd ebamäärane, kui võrd ka raadiokuule kujutab ette selle määratlus on, siis see toob kaasa hoopis veidraid tulemusi, mille tulemuses kindlasti on ka kaitsepolitsei maine langus, mida ma suugi ei tahaks näha, et juhtub. Ja need sätted lõppkokkuvõttes viitavad sellele, et kusagil on tekkinud niisugune mõtteviis, et see tänane ja jällegi liberaalne mõtteviis, kus ühiskonnas on võimalik meil täna väljendada erinevaid mõtteid, teha seda kas anonüümselt või oma nimel, et siin tahetakse seada mingisuguseid piire ja see on äärmiselt ohtlik nende piiride kergekäeline seadmine. Ma arvan, et see on üks valdkond, kus me peaksime olema ülimalt konservatiivsed, eriti arvestades seda, et see tegelik ülemineku faas põhiseaduse toimimisel ja ka põhiseaduse printsiipide rakendamisel on alles pooleli.
Ja kuuleja, võibolla see ongi tänase saatetunni moraal. Kas me peame olema kõiges nii üliliberaalsed, võibolla on asju, milles meil vastupidi tuleb olla ülimalt konservatiivne. Ja kuuleja, täname sind, et olid see tunni meiega. Täname Riigikogu põhiseaduskomissioni esimees Urmas Reinsalu, autor ja saatejuht oli nagu ikka Koit Luus. Kui sul on hea kuuleja muresid ja rõõme, helista meile telefonil 6555077 või kirjuta aadressil info@nomeradio.ee või koitluus@hot.ee. Kui Jumal annab, kohtume nädala pärast, sõniks olge terved ja tugevad! Luusime ringi.
Saade on salvestatud 2006. aastal.